Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Я хочу представити в студії експертів в тому, от цікаво, насправді, є люди, які розуміються на політичних списках партій. І загалом це аналітики, експерти, і я вітаю в студії Надію Бабінську-Вірну, а власне Надія якраз сфокусується на гендерному аспекті, тому що дуже часто ми стежимо за кількістю і не часто аналізуємо якість і взагалі підходи. От подивимося, що наразі демонструють політичні партії, наскільки вони добровільно запровадили квоти на те, що жінки мають бути в списках, на яких вони місцях, яка їхня експертна цінність і яка їхня видимість. Ми будемо говорити про це. І з Дмитром Черетуном, це рух «Чесно», ми будемо говорити загалом про те, як уформовані політичні різноманітні списки, тому що, на мій погляд, з точки зору такого побіжного аналітичного такого мого, наприклад, бачення, то достатньо велика численність може зайти в парламент молоді, достатньо молодих людей. І я бачу, що є певні тенденції, знаєте, мені це нагадує, насправді, новорічні набори цукерок для дітей, коли списки формуються чітко. Значить, тут обов'язково мають бути шоколадки, тут мають бути карамельки, тут мають бути різноманітні гумки, наприклад. І, в принципі, всі намагаються відтворити модель волонтер, медик, військовик або військовичка. Люди з експертного середовища, люди, які є авторитетами в громадянському суспільстві. Дуже зараз популярно говорити «ні-ні-ні, ми не будемо зв'язуватися з політиками, котрі постійно були в політиці», але менше з тим можна простежити, що в кожному списку є. Можна говорити і про бізнес, який ховається, можливо, за іменами, які нам ні про що не говорять, або говорять окремим людям в окремих регіонах. От давайте детальніше поговоримо про це все. Я нагадую, що телефон нашої студії, ви можете долучитися і ставити питання нашим гостям. Я нагадую, це аналітика партійних списків на парламентські вибори. 239-62-92, код міста 044, 239-62-92. Або надсилати нам повідомлення в Viber 097-107-107-9. 097-107-107-9. Отже, з вашого дозволу, Надія, я все-таки розпочну розмову з Дмитром, тому що з загального перейдемо до особливостей. Дмитре, які все-таки загальні тенденції того, як от зараз уформуються списки? І чи є от разюче абсолютно оригінальні якісь концепти? І чи дійсно, можливо, всі продовжують відтворювати те, що я намагалася в жартівливій формі викласти перед тим, як розпочати цю розмову?
Ну, ми почали аналізувати зараз виборчі списки партій. Зокрема, почали з аналізу перших десяток, двадцяток, ті, які були оприлюднені на з'їздах, публічно представлені. Ну, і, звісно, зараз чекаємо оприлюднення вже списків на сайті Центральної виборчої комісії, де можна буде вже в повній мірі оцінити, дійсно, хто є в списку тієї чи іншої партії, про кого партія, можливо, промовчала на своєму з'їзді і просто приховала факт включення цієї людини. Загальна тенденція з того, що якби ми вже маємо на цей час, дійсно, якби ті партії, які позиціонують себе як абсолютно нові, молоді, це, зокрема, і партії «Слуга народу», «Голос», вони дійсно дотрималися такого принципу залучення до списку людей абсолютно нових. Здебільшого, ну, фактично, це люди, які в політиці не були в переважній більшості. Це там бізнесмени, активісти, військові, так, знову ж таки, є. Якщо ж брати партії старого, скажімо так, так, зразка, ну, от, наприклад, там, та сама, ну, якщо брати там з прохідних, то там «Батьківщина». Вони не стали, ну, якби вони не нічого нового у підборі кандидатів до свого списку не придумали. Вони все-таки зробили так, що там перша десятка, двадцятка, туди пішли вже вірні, перевірні, так мовити, я так розумію, союзники, соратники там Юлії Тимошенко. А ось дійсно там молоді обличчя, які навіть були представлені там в Раді восьмого скликання, наприклад, там Альона Шкрум, Олексій Рябчин, вони чомусь опинилися, ну, якщо оцінювати нинішні рейтинги Батьківщини, то вони фактично є ризик того, що не потраплять до нової Верховної Ради.
А між іншим, є цьому яке-небудь пояснення, чому от відбувається саме так? Ну, наскільки я пам'ятаю взагалі підхід пані Юлії до формування подібних речей, вона насправді наближає до себе людей, яких вона вважає тих, хто проявили більшу, скажімо, лояльність, очевидно, до її персональної політики і ствердилися або що зробила в регіонах. Ви абсолютно назвали два прізвища достатньо активних молодих народних депутатів, депутатка Альона Шкрум і депутат Олексій Рябчин, які, в принципі, на мій погляд, вони зміцнювали от змістовність фракції в парламенті, керованій Юлією Володимирівною. Але ви говорите про те, що зараз вони трохи відійшли вбік. А чим це може бути пов'язано?
Ну, звісно, тут уже таке поле для дискусії, тому що якби наразі якоїсь там конкретної відповіді чи пояснення саме там, наприклад, від Юлії Тимошенко, ми не бачили, не чули, чому саме от за таким принципом. Можливо, дійсно, якби вона вирішила покластись на якихось там, ну, перевірених так політиків, там, наприклад, як там Сергій Соболєв чи Олена Кондратюк, які з нею там в політиці вже досить давно. Чи, наприклад, там Сергій Тарута, який зараз і, ну, фактично союзник, і підтримав її на президентських виборах, став другим номером у списку. Але, знову ж таки, так, дивує, чому молодих облич у прохідній частині фактично немає. Хоча, наприклад, цікавий факт, що от Альона Шкрум, навіть коли от після програшу Юлії Тимошенко на президентських виборах, ось тих, вона якби зробила такий крок, вона вступила в партію «Батьківщина», тобто вона хотіла продемонструвати, як вона казала, що вона демонструє таким чином підтримку. Так, Юлії Тимошенко, незважаючи на те, що вона зазнала поразки, але, ну, чомусь вона опинилася на межі от зараз проходження, ну, фактично там ймовірність невисока того, що вона пройде, хоча подивимося ще на динаміку рейтингів. Тому, можливо, дійсно все-таки пані Тимошенко вирішила зробити ставку на стару перевірну гвардію в цьому плані. Але, наскільки розумію, там, ну, Альона Шкрум, знову ж таки, вони якби, ну, не бачать там особливо проблеми в цьому, в тому, що їх, ну, саме поставив таку непрохідну відносну частину, і якби якихось там критики чи, ну, якихось негативних там, можливо, реакцій з її боку ми не бачили. Тому, можливо, це така, якби за замовченням, така, якби зараз от був взяти такий принцип за основу.
На ваш погляд, от формування партійних списків, політичних сил, вони продовжують йти за лідерським типом партії. Тобто лідер або лідерка є, і тобто саме це визначає, це вже не ідеологія. Ну, ідеологія лідера, да? Тобто це, в принципі, більше від характеру, ніж від ідеологічної, змістовної складової, програмної складової. Тобто ми продовжуємо дійсно відстежувати в нашому політикумі, що пропонуються саме сили за такою побудовою. Лідер або лідерка, і решта підбирається, ну, для підсилення, для видимості, і не можна сказати, що люди сповідують одні й ті самі цінності, вони ідеологічно дуже суголосні, а просто є там, наприклад, двадцятка, десятка людей, котрі просто підсилюють видимість першого лиця списку.
Фактично так, ви праві в цьому плані, тому що поки що, як ми бачимо, от партії лідерського типу вони залишаються от таким ключовим, якби, скажімо так, трендом, головним трендом на нашій політичній арені, навіть якби з появою таких політичних сил нових, яких я, як вже згадував, там «Слуга народу», «Голос», вони все одно формуються фактично якби за принципом лідерським, і у них немає якоїсь там чіткої, можливо, там вони не дримуються якоїсь чіткої ідеологічної парадигми, хоча там «Слуга народу» називала себе лібертаріанцями. От. Ну, одним словом, якби саме от за таким...
І як Ківа називає себе соціалістом.
Так, тобто от можуть, ну, іноді вони собі присвоюють такі, якби, да, от називають себе такими ідеологічними іменами. Так, тобто фактично, ну, поки що у нас і нові партії, на жаль, може, продовжують формуватися за лідерським типом. Лідер, і якби там далі вже за ними, де якби когорда дійсно там молодих там активістів, людей, які здатні там здійснювати реформи, які мають досвід там реформування, роботи в громадському секторі. Тобто це погано чи добре, але якби це зараз реалії нашої політики, і поки що у нас немає, звісно, останні часи, як ми бачимо, там от чіткого такого поділу, якось немає такої структуризації суспільства за ідеологічними. Хоча, наприклад, там от бувають там партії якісь, наприклад, правоспрямування, як Свобода, ми знаємо, так, вони завжди себе позиціонують, але водночас вони можуть там впадати в таку ліву крайню риторику. Тобто, бачимо, як розбалансування таке, цей маятник, він постійно присутній, і тобто партія в зручний момент може там коливатися від тієї позиції чи іншої. Тому поки що такої структуризації немає, а є от так само от такі позиції, ну, партії лідерського типу. Хоча, от, наприклад, можна навести приклад ще одні рейтингові партії «Опозиційна платформа за життя». Ну, якби важко сказати, звісно, там якби є позиція, наприклад, там, ну, от, Віктор Медведчук, але водночас там є, ми розуміємо, є і інші гравці. Тобто цю партію важко називати саме таким от класичним лідерським типом, тому що є там певні групи присутні. От якщо навіть проаналізувати першу десятку, то там можна виокремити, що ось там це група Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича, це люди там Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна. Тобто видно, що ця партія, вона, звісно, відрізняється в формуванні свого списку, вони підійшли якось інакше. Вони, звісно, не робили там ставку на там реформи, на там молоді обличчя. Вони якби зробили ставку, мабуть, більше на якісь такі, якби, ну, зв'язки вже, які були усталені. Тобто об'єднали інтереси різних груп, так, от під спільним знаменом, там, як вони кажуть, там боротьби за мир, там відновлення зв'язків з Росією тощо. Ну, от це таке, якби, от приклад, можна сказати, на тлі інших партій вони відрізняються. А більшість так, ну, фактично, і та сама Європейська солідарність, вона гуртується навколо постаті Петра Порошенка зараз. Вони зробили, якби, спробу так оновити, представити дійсно оновлений список, залучити до нього і військових, волонтерів, так, якщо ми подивимось на першу десятку. Хоча, якщо, наприклад, подивитись так, там вже друга десятка, то, ну, і там за 30, після 30-го номеру, то є вже, якби, там і політики, які є чинними депутатами, є і скандальні особи. От, наприклад, там був скандал там з головою Васильківської райради, яка там було відео, де вона там нецензурно висловлюється. От, і партія, якби, сказала, що вони візьмуться до уваги і проаналізують цю ситуацію. От, ну, будемо сподіватися, що, якби, будуть вжиті якісь заходи з цього приводу.
Хотілося б перейти до аналізу, власне, змістовної експертної цінності людей, які, можливо, зайдуть в новий склад українського парламенту. І от якраз Надія, напевно, це вже ваш вихід. Дуже багато говорилося про те, що квоти замість квітів, жінки мають бути присутні в парламенті. Наразі в нас під 12% жінок цього складу парламенту. А зараз, якщо аналізувати списки, на мій погляд, ситуація зміниться, тому що всі достатньо уважно підійшли до цього питання, крім об'єднаних правих сил. Я, наскільки я пам'ятаю їхніх список, там взагалі жодної жінки в принципі немає. Можливо, це ідеологія, між іншим, не знаю. Але, Надія, от якщо говорити про експертність, чи є насправді тенденції змін? А які вони тоді? І загалом, хто ті жінки, які заходять з різними політичними силами в орган представницької влади?
Ви дуже правильно зауважили, що зараз дивишся на ці списки, і ти бачиш реально дуже багато крутих фахових жінок в списках. І не тому, що вони жінки, не тому, що там політики, політикині, творці партійні думають про гендерну квоту. Ну, з усією повагою, я думаю, що це не так. Вони обирають лідерок, вони обирають фахівчинь в своїй сфері. І ось так сталося тепер, що лідерками в антикорупційних питаннях, економічних питаннях, правничих питаннях досить часто є, власне, жінки. І це досить таке нове явище для українського політикуму, тому що зазвичай в 12-му році, в 14-му році у нас списки формувались, ну, в списки запрошувалися жінок, там, які були там співачками, там, чи актрисами, чи були дуже відомі в освітянській сфері, чи в медичній сфері.
Тепер їхнє місце посіли чоловіки. Це смішний смішний жарт, так, або не смішний,
щодо
але
артистів,
менше з тим.
Так. Але щодо освітянської і медичної сфери, все ж таки, жінки ще тримають своє місце, але жінки зараз постали в цих списках практично всіх таких рейтингових партій, окрім, ви зазначили, «Свободу», що там наразі з тих, які оприлюднені. Ще раз хочу наголосити, що ми зараз аналізуємо так. ті списки, які були, не списки, а ті переліки, бо ми ще не можемо назвати
які
це офіційним.
Які є в загальному доступі, кожен, так. хто нас зараз слухає,
тому що
може
ми розуміємо,
їх знайти.
Та, ми розуміємо, що на деякі партійні з'їзди журналісти не були допущені. Ми розуміємо, що ці партійні організації тепер мають йти в ЦВК і реєструвати списки. Хтось з кандидатів може не пройти, і кандидаток може не пройти сито ЦВК, як то кажуть, та? Тому що кожного кандидата має ще перевірити на відповідність до закону про вибори народних депутатів, депутатів, чи вони там підпадають. І тому ми вже зможемо остаточно аналізувати вже офіційно зареєстровані списки. Але з того, що ми бачили, та ми бачимо, «Свобода» не зареєструвала жодну кандидатку. Ми бачимо, що опозиційна платформа теж в них не дуже склалося з жінками, там тільки одна кандидатка, це їхня людина, та і там опозиційний блок теж, та у нас теж питання до представництва жінок. Але те, що відносно нові політичні сили і абсолютно нові політичні сили, які тільки зародилися от буквально це на наших очах, ну в них уже після Євромайдану ціла низка жінок-лідерок з'явилася. Та? В них вже немає вибору, бо то, якщо жінка-лідерка, її вже вигідно брати в свій список, тому що вона посилює ваші експертність і посилює ваші позиції в конкуренції з іншими. Але я ще хочу ще додати, що завдяки ось такому ми дуже повільно розвиваємося в тому, щоб впроваджувати питання гендерної рівності. Впровадження квот на місцевому рівні вже дало свої результати в 2015 році на виборах. Тому що в списках деяких політичних сил зайшли депутатки місцевих рад. Тобто, окей, вони не брали, там багато хто не брав депутатів і депутаток парламентських, але депутатки і депутати місцевих рад зайшли. І завдяки в тому числі місцевим квотам деякі жінки змогли пройти в місцеві ради, набратися там досвіду, стати там лідерками своїх фракцій чи лідерками взагалі районних, обласних, місцевих, міських рад. І вони посіли своє місце в списках політичних сил і в перших десятках. І це теж дуже радує. Тобто ми маємо не тільки жінок-антикорупціонерок, жінок там з правничої сфери, але й фахових депутаток, людей, які там знають, як працює влада, знають, як працює місцеве самоврядування, як працює комунікація внутрішньо, ось ця депутатська, так? Тобто ті люди, які, скоріш за все, зайдуть в політичні сили, не можна в парламент, не можна сказати, що вони взагалі не мають досвіду, так? Вони мають досвід проведення кампаній, написання законопроєктів, тому що дуже багато тих людей, експерток, які проходять, вони мають досвід написання законопроєктів і лобіювання їх, і мають досвід, в тому числі, і хтось освіти закордонної, і зв'язків, і таке інше. Тобто я в такому захваті від того, що ми маємо зараз такі списки, що ми маємо дійсно нові політичні сили, які з'явилися зараз, та і ці списки, так нам треба, як громадянському суспільству, зараз дуже ретельно дивитися, вивчати, наголошувати про недоброчесність тих чи інших кандидатів і кандидаток. І ми бачимо, що деякі політичні сили реагують на це. Але те, що ми бачимо якісно кращі списки. І ми бачимо те, що в нас жінки в деяких списках, зокрема в «Самопомочі», у нас в першій десятці 6 жінок. В першій п'ятірці 4.
Якщо я не помиляюся, от перша п'ятірка – це переможець праймеріс фактично. Там якраз історія така, що це навіть не просто людина видима в своїй експертній сфері, а людина, яка, в принципі, отримала вже певну довіру. Вона фактично є конкурентно спроможна лідерка і переможниця. Це теж важливо.
Так, і в тому числі ці люди, вони мають досвід управлінський. Тобто не тільки там є експертки, але й люди з управлінським досвідом. Також у нас є в «Голосі» теж, так, 5 жінок в першій десятці, і там теж серед кандидаток є люди, які там і в правничій сфері фахові, і в питаннях антикорупції, і економіці, і бізнесу, що дуже важливо. У нас є депутатки, які очолювали потужний бізнес. Нехай це не традиційно так чоловіча сфера, це там важка індустрія, так у нас в в Україні чи енергетика, але IT-бізнес. Так, це дуже важливо, що в нас з'являються жінки бізнес-лідерки, так, жінки-лідерки в сфері там антикорупції. Тобто ті сфери, які досить часто асоціюються з, ну, з чоловіками. Якщо ми подивимося на нинішній парламент, так, тому що в нас ще діє парламент, хоча про це можливо хтось забув, але наш парламент восьмого скликання ще діє, мав би діяти. Так? От, тому якщо ми побачимо розподіл по комітетах, так, то ми побачимо, що там антикорупція, питання енергетики, питання будівництва, регіонального розвитку, там агропромислове і таке інше, воно все заполонене чоловіками. Де жінки є? Освіта, євроінтеграція, свобода слова і таке інше. Тобто жінкам от традиційно віддавали ось цю нішу таку гуманітарну. Тепер же ми бачимо за цими списками, я впевнена, що ці жінки, вони якраз підуть от в ці сфери. Антикорупція, енергетика, промисловість і таке інше. І це дуже вселяє надію в те, що ми, по-перше, отримуємо, ну, на мою думку, більше 12% жінок в парламенті. По-друге, ми побачимо інший гендерний склад комітетів. А що значить, коли у нас в комітеті, ну, у нас не буде паритету, скоріш за все, але буде там якийсь відсоток там жінок, так, в тому чи іншому комітеті, бо у нас тепер є комітети, де взагалі жінок немає, так? Це значить те, що у нас буде різноманіття. А різноманіття за всіма дослідженнями, воно призводить до якісних рішень. І коли в нас буде позиція різних людей з різним там минулим, з різним баченням, це буде сприяти якості не тільки списків, з якими, ну, не завдяки яким прийдуть люди, але й якості тих рішень, які будуть прийматися. І, ну, мене особисто це дуже тішить.
Дякую, це була Надія Бовінська-Вірна. І ми повернемося ще, ми глибше спробуємо цю тему розрухати ще в іншому напрямку. Допоки, Дмитро, от якщо говорити про десятки перші або двадцятки перші, саме змістовність, на ваш погляд, от наскільки це якісно відрізняється від того складу парламенту, котрий зараз працює, як справедливо зауважила Надія, що буде підсилено, в чому, можливо, ви відчуваєте тривожність, як людина постійно аналізуючи входження різних сил, можливо, чогось може бракувати. Можливо, навпаки, щось дуже підсилиться. От на ваш погляд, якщо аналізувати і, ну, і сприймати те, що ЦВК зареєструє, да, ми побачимо, там, наприклад, що 20 людей, вони в будь-якому випадку, якщо ми там рахуємо лідерів перегонів, тобто вони ввідуть парламент, наскільки він може відмінитися і яка змістовність оцих людей, які туди зайдуть.
Ну, хотів би нагадати, що так, на виборах 2014 року, коли ми обирали цю чинну Верховну Раду, то там також, як ви пам'ятаєте, дуже багато брали в списки тоді і Блок Петра Порошенка, Народний фронт, зокрема, вони брали багато там і журналістів, активістів, учасників Майдану, військових. Тобто вже тоді, якби зрозуміло було так, що був запит на нові обличчя і... відповідно, партії, щоб підвищити свій рейтинг і показати, що вони дійсно там відкриті, вони тоді масово, ну, набирали от саме людей, які не були в політиці. Вже тоді було це, якби, такий тренд, такий заданий. Це було, звісно, позитивне явище, і тоді парламент теж достатньо оновився порівняно з там сьомим скликанням. Хоча, звісно, потім вже в ході, якби, роботи ми бачили певні проблеми, що, звісно, не завжди, якщо походження, скажімо так, людини там соціальне, професійне, фахове, воно гарантує, що дійсно людина буде хорошим законодавцем, не гарантує того, що вона там не виявиться там замішана в якихось, можливо, схемах корупційних тощо. Тому, звісно, можливо, певне розчарування було. Але все-таки, на мою думку, ця Верховна Рада якісно, вона краще за попередню. Вона, як ми знаємо, ухвалила багато досить, ну, законодавчих актів, які дійсно є реформами. Так, було запущено низку реформ, про які ми знаємо. Було відкрито фактично шлях, так і до надання безвізового режиму з Європейським Союзом, саме цією радою. Щодо змістовного, скажімо, наповнення, так, списків на цих виборах.
Давайте до цього повернемося трохи згодом, тому що в нас є вже два дзвіночки. Ми зараз приймемо їх, тому що люди чекають, хочуть з вами спілкуватися. А я прошу представтеся, ви в прямому ефірі, скажіть, звідки ви, ставте своє питання.
Добрий вечір, мене зовут Світлана, місто Київ. Я хотіла запитати, чи є в нас, може я нелепе таке питання даю, Християнсько-демократична партія, і взагалі, як ви дивитеся, якщо жінки-християнки підуть вже в ваші ряди, ну, взагалі, от таке. І ще одне до цього, якщо буде якісна кількість людей, яка буде працювати, а не кнопки жати, так двохпалатний, він буде як, допомагати чи... Дякую.
Дякуємо і приймемо, напевно, ще один дзвоник. Будь ласка, можете ставити своє питання, представтеся.
Доброго вечора, я Марія, місто Київ. Знаєте, аналізувала списки, ну, мене цікавили нові партії, от партія «Голос». Ну, і коли ми там виявили двох депутатів Київради, які були зав'язані, там покривали корупційні схеми свого однопартійця Марченка, от, ми звернулися...
Давайте уточнимо. Це ви маєте на увазі депутатську фракцію «Самопомочі» в Київраді. Права?
Так, яких виключили за махінації з землею. Там були великі махінації, депутат Марченко. Ну, я цю добру ситуацію знаю, бо ми нею займалися. Ми... От. І коли ми звернулися, написали на партію «Голос», просто допис цей стерли. Знову там є такі... Саме обідне, що там ж цих антикорупціонерів. Юрчишин на мого сусіда зразу в чорний список, хоча він експерт, якраз з ним радяться багато журналістів-розслідувачів. Сьогодні в них була прес-конференція, і коли один журналістів, ну, що дайте відповідь, написав, там ще депутат Пташник, яка також замішана. І от, ви що думаєте, дали відповідь? Тоже стерли запитання, а потім, коли другий раз, вони сказали, що партія вже дала відповідь на дане питання. Мене цікавить те, що там Юрчишин, Устімова, ніби антикорупціонери. Якщо вони зараз такі безпринципні, що буде потім, як вони стануть депутатами? У мене повне розчарування. Тому що вони дурять голову молоді, а Іва Карчук знає про це. Знає, як Пташник уже відкрито йому ставили питання. І робить вигляд, говорить, розберемось. Побачимо, як розберуться. Ну, але кияни обурені саме цими депутатами Київради, які туди потрапили. Ми їхню роботу тут бачили в Києві. Дякую
вам. Будь ласка, можете відрефлексувати і відповісти, якщо вважаєте, що в межах вашої компетенції ви можете на це відреагувати. Прошу, будь ласка, Надія Дмитро.
Ну, якщо я можу якби повернутися, можливо, до запитання
про
змістовність. Так саме, ну от закона про змістовність, там от було запитання про Християнську демократичну партію, чи можливо вона у нас, ну, є, звісно, знову ж таки, це питання того, де у нас ідеологічні партії, чи присутні вони у нас на політичній арені. У нас є, думаю, одна партія, можливо, яка там містить в своїй назві слово християнсько-демократичне, але я думаю, поки що якоїсь такої дійсно партії рейтингової ідеологічної на політичній арені, яка дійсно може вважатися саме такою, поки що ми не бачимо.
Ні, насправді можна проаналізувати.
Ну, мені здається, що Демократичний ХДС? Альянс вони себе так якось,
ну, зокрема, Демократичний альянс,
називали, них, що ми так, християнські демократи.
В них, в Демократичному альянсі, наскільки я пам'ятаю, це було побіжно зазначено в програмі, ну, навіть на вступних преамбульній частині, але ще була партія, яку очолював, якщо я не помиляюсь, Володимир Стритович, і вона є ХДС, так. Угу. І, в принципі, ну, теж така достатньо зручна порада. Подивіться, будь ласка, на законодавчі ініціативи, взагалом на публічні виступи. Чи ви можете пов'язати це, наприклад, з ідеологією, яка, очевидно, вам близька і вам би хотілося це бачити? Насправді, це більше назва наразі, на мій погляд, ніж сутність. І це можна пояснити різними чинниками, але от наразі це функціонує саме так.
Так, ну і щодо там двопалатного парламенту було запитання. Угу. Це, звісно, дуже дискусійне питання, воно періодично порушувалось там в громадській публічній дискусії, наскільки це є дієвим було. Ну, але, звісно, так, поки що про це можна багато дискутувати, але от що, наприклад, дійсно, от на думку, зокрема, ну, особисто мене, як так представника руху «Чесно», то от, дійсно зараз є актуальним запит на, наприклад, зменшення кількості депутатів Верховної Ради. Це дійсно, це могло б стати саме кроком в бік якісного покращення роботи Верховної Ради, тому що от саме нинішня кількість 450 депутатів, вона є досить застарілою, вона ще склалася за радянські часів, коли це була Верховна Рада Радянської України, і фактично зараз вже ця кількість депутатів, вона не відповідає якби і реальній кількості населення України, і сам принцип там представництва один депутат 100 тисяч виборців, він уже є трохи застарілим. Тому все-таки було б дійсно актуально зменшити кількість складу парламенту. На мою думку, це є першочерговим зараз завданням. Ну, дві палати чи одна палата – це вже питання таких вільних дискусій. Тут дуже багато можна про це говорити. І тому не можна точно сказати, наскільки якісно було б там краще мати однопалатний чи двопалатний парламент.
Тримаємо питання стосовно антикорупційного чинника і на реагування на запити киян. У нас просто ще два дзвінки. І дуже прошу, ви в прямому ефірі представтеся, ставте своє питання.
Алло?
Так, ми вас чуємо.
Доброго вечора, Київ. Справа в тому, не в тому кількість, яка депутатів. Справа в тому, яка якість депутатів. Бо може бути 150 депутатів, а ходити і працювати 50. Тобто треба відкриті списки, і щоб люди знали, розуміли, кого вони обирають. Не буде якості, не буде роботи. І друге, не треба зменшувати кількість депутатів. Уявіть, що замість того, щоб 100 тисяч, якщо депутат працює на окрузі, він чесний, депутат виконує свої обов'язки. Працює на окрузі, як, наприклад, у нас на окрузі працює депутат. До нього зараз важко попасти, бо він дійсно вирішує справи людей, проблеми людей вирішує. А якщо буде 200 чи 300 тисяч, ви туди не попадете до нього ніколи в світі. До нього на прийом просто не потрапити, до хорошого депутата, який вирішує проблеми. Тому не треба гратися в кількість, треба гратися, займатися якістю депутатського корпусу. А це відкриті списки і так далі.
Дякую дуже. Будь ласка, а в нас інший слухач або слухачка. Представтеся і ставте своє питання.
Добрий вечір. Це Григорій, місто Львів, вчитель фізкультури. Ну, декілька питань хочу поставити. Розумієте, повинна бути пряма можливість громадянам ставити питання лідерам. От там прозвучало, що вже мають до Вакарчука претензії до його кандидатів. І от він напряму повинен мати можливість відповідати на них, а не говорити, що ми розберемося. Розбиратися нема куди, парень. Якщо ти зараз будеш розбиратися, то ти пізніше вже не будеш напряму йти з контактами з нацією. Ви розумієте, це виходить так, як Кабінет міністрів. Він не звітує, точно так же не звітують депутати за свою роботу. Це перше. Ну і друге, що я хочу всім партіям сказати, хлопці і дівчата, ви, на превеликий жаль, не розумієте головну проблему України. Та, як для мене, це здоров'я української нації через усвідомлену рухову активність. На Заході, в Штатах, 70-х років, Кеннет Купер створив програму «Здоров'я для американців», і американці на 50% вирішили цю проблему. А на Україні нація вимирає. І ні по радіо, ні по телебаченню про здоровий спосіб життя у нас ніхто не говорить. Тому я кажу, панове партійці, давайте займіться ту проблему, якщо ви її не вирішите, українська нація не виживе. Вона просто вимирає. І все. Якщо немає здоров'я, про яку націю ми можемо з вами говорити? І, до речі, у мене буде прохання до вашої радіостанції толкової. Давайте запросуйте в себе ефір викладачі фізичної культури, вчителі фізичної культури, професорів, які займаються здоровим способом життя. Ні одного товариша, чи пана, я в вашій студії далі не бачив по радіо ні одного працівника фізичної культури. Розумієте?
Дякуємо, пане Григорію, за ваш експресивний спіч. Дійсно, справа в тому, що здоровий спосіб життя ніби насправді нами, наприклад, висвітлюється, коли ми говоримо, зокрема, з лікарями, які говорять про профілактику різноманітних захворювань, профілактика різноманітних захворювань напряму пов'язана з фізичною активністю і спортом. Але, будь ласка, теж лунали питання, не забуваємо про питання стосовно реакції лідерів. Пан Григорій теж ставив питання стосовно прямого дискурсу, так, і відповіді, і запитання. питань. І прошу, Надія, Дмитро, хто хоче відреагувати.
Реакції громадськості на від реакції лідерів і лідерок на заяви громадськості щодо тих чи інших кандидатів чи кандидаток, тут вже питання до того, наскільки ми готові відстоювати наше право на якісні списки. Якщо ми так і бачимо, якщо там є якісь люди, які не гідні бути в списках, і щодо цього є конкретні якісь факти, то мені здається, що ми як громадянське суспільство зобов'язані доносити з усіх сторін це, робити висновки, і якщо ви там переконуєтеся, що ця партія там недостойна вашої довіри, відповідно голосувати, йти на дільниці, обов'язково йти на дільниці і своїм бюлетенем показувати, як ви довіряєте чи не довіряєте тій чи іншій політичній силі. Стосовно двопалатного парламенту, то, звичайно, це дискусійне питання, але стосовно навантаженості на депутатів, депутаток, я то розумію, що про мажоритарників говорилося, та? Тобто ті, хто працюють в мажоритарних округах.
Насправді буває таке, що навіть не мажоритарники, просто, наприклад, Батьківщина функціонувала так. Ну, тобто і мажоритарники, і мажоритарниці, плюс люди, які в списках могли бути закріплені за певним регіоном або певним в принципі, містом, населеним пунктом, і ввівся прийом. Насправді там стосовно Батьківщини достатньо прицільна робота проводилася.
Я хочу сказати, як людина, яка працювала кілька років в громадянській мережі опори, і ми якраз аналізували діяльність депутатів і депутаток, мажоритарників і мажоритарниць, то я хочу вам сказати, що якщо депутат чи депутатка активно працюють в окрузі, то це диво радше, ніж якась звична практика. Переважно вони засівають округи за наші з вами бюджетні кошти через державні субвенції і активізуються перед виборами для того, щоб переобратися. Що таке ви згадали про відкриті списки? Що таке відкриті списки? Це відхід від засівання округів мажоритарників. Та? Це рейтингування вашим голосом кандидатів в партійних списках. І мені здається, що тут, чому дуже важливо зараз дискутувати питання зменшення кількості представників в парламенті, представниць, просто треба дивитися на те, як ходять депутати і депутатки на засідання. Треба переглядати взагалі сам регламент діяльності Верховної Ради, тому що з такою відвідуваністю, з такою дисципліною, з такими обмеженнями щодо, там, наприклад, кількості тих чи кількості голосів для голосування тих чи інших питань, воно реально гальмує, створює, по-перше, законотворчий шлак так в парламенті і гальмує там якісну роботу парламенту. Тобто треба думати не тільки про зміну кількості в парламенті людей, напевно, це вже назріло питання, це болить людей, тому вони протестно голосують, а ми знаємо, що у нас більше половини зараз протестного голосування виборців і виборчинь, і нам треба думати про якісну зміну парламенту щодо самих процедур, тобто зміну регламенту діяльності Верховної Ради. І що би я ще хотіла сказати, що наразі, наприклад, в нас ці наші нові політичні сили, вони більш декларативні зараз, вони говорять, що ми проти старого, ми за нове, але от ви бачите в них, в тому числі, їхнє бачення дуже чітке і структуроване щодо, в тому числі, охорони здоров'я, так як вони бачать розвиток сфери охорони здоров'я. Зараз у нас поки що від молодих ось цих таких активних політичних сил ми ще не бачимо. Хотілося б побачити.
Наш, між іншим, слухач Влад Вайбері проявив солідарність і написав, зокрема, таке, що депутат має займатися законотворчістю, він законотворець, і не потрібно ходити на прийоми.
Я би тут не погодилась, насправді, тому що, зв'язок з виборцями і виборчинями повинен бути, та і треба балансувати між зв'язком з виборцями і виборчинями і законотворчою діяльністю. Крім того, в депутатів і депутаток є помічники і помічниці, які там працюють в регіонах, працюють в округах і повинні тримати руку на пульсі подій. Але в усьому світі депутати приїздять на свої округи, вони працюють зі своїми виборцями і виборчинями, вони якось комунікують з ними свою законотворчу діяльність, і вони навіть вибивають гроші на цей округ, але це вибивання, воно відбувається на рівних умовах, а не так, як у нас, там, цьому депутату чи депутатці дамо на округ закупити 1000 рушників. Рушників. Там такі дрібне щось буває, що аж смішно. А цьому депутату, депутатці будеш сидіти, просити, тобі не дамо, бо ти погана або поганий, не голосуєш, як треба.
Будь ласка,
так, щодо реагування, зокрема, там, приклад партії «Голос», так, на реагування на звернення громадян щодо там тих кандидатур, які там вони вважають недоброчесними. Був, до речі, такий, про це, зокрема, ЗМІ писали, і партія «Голос» про це повідомляла, що якраз за зверненням там представника нашого руху «Чесно», вони виключили зі списку своєї партії двох людей, які не відповідали їхнім критеріям. Зокрема, один з кандидатів був там пов'язаний з Віктором Медведчуком, а інший балотувався до Верховної Ради цього скликання там за списком опозиційного блоку. Тобто тут якби реакція все-таки була позитивна від партії, вони якби відреагували. Звісно, це не означає там, що... Скажімо так, не означає, що список партії «Голос» зараз є ідеальним. Їм все-таки варто реагувати, звісно, ретельніше, якщо вони дійсно там отримують якісь звернення від прихильників, які хочуть віддати, можливо, там за них проголосувати. І, ну, взагалі, це заклик до всіх партій, звісно ж. Реагувати на такі звернення і аналізувати ретельніше свої списки. Але, знову ж таки, звісно, мають бути якісь чіткі, звісно, там підстави, що цей кандидат не відповідає там критеріям і, на думку виборця, він має бути виключений. Ну, там, наприклад, згадувалося прізвище Вікторії Пташник. Ну, ми презентували нещодавно рейтинг ефективності депутатів Верховної Ради восьмого скликання. Ну, от саме за нашими критеріями, там ми, низка була критеріїв, там, то там пані Вікторія Пташникова йшла, там, наприклад, до топ там 25 депутатів, які найкраще працювали. А звісно, це не означає, що ми проаналізували повністю її роботу, і все одно це означає, що треба якось, ну, ретельніше ставитись до відбору кандидатів, якщо дійсно є якісь питання, і давати якийсь фідбек от таким от зверненням, про яке говорила слухачка.
Якщо я не помиляюся, партія «Голос», вони принаймні були єдині, на мій погляд, хто публічно закликав звертатися до них після оприлюднення оцього першого неофіційного списку. Якщо будь-яка громадська організація або громадянин та громадянка вважають, що ця чи інша кандидатура, вона під підозрою в тій чи іншій мірі. Але тут важливо дійсно формулювати це питання розлого і грамотно. Насправді, на мій погляд, реформа прокуратури і конкурси в прокуратуру, зокрема, не були такими ефективними, тому що люди, і, зокрема, правничої професії, не вміли грамотно оформити оскарження і скарги. Я наразі завершую громадську хвилю. Нагадую, що сьогодні її веду я, Лариса Денисенко, Вадим Колосок за звукорежисерським пультом, і наші гості Дмитро Черетун і Надія Бобинська-Вірна. Скільки ми могли в цей час вкластися і відповісти на ваше питання, аналізували списки тих потенційних народних депутатів і депутаток, котрі можуть зайти в наступний парламент.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.